percaya saja. Percaya saja. Tiada yang mustahil. Percaya saja. Nah, sekarang bagaimana seperti ini? Sekarang aku percaya. Sekarang aku percaya. Tiada yang mustahil. Sekarang aku percaya. Sekarang aku percaya. Sekarang aku percaya. Tiada yang mustahil. Sekarang aku percaya. Mari kita tetap berdiri sekarang, menunjukkan kepala kita. Tuhan, biarlah ini bukan sekedar lagu, tetapi merupakan pujian dari hati kami yang terdalam. Sekarang kami percaya. Suatu kali murid itu berkata, sesudah Tuhan Yesus selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, mereka berkata, Tuhan, sekarang kami percaya. Yesus menjawab, sekarang kamu percaya? Murid-murid berkata, kami percaya karena engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu manusia mengajarimu. Jadi Bapa, malam ini kami menyadari betapa engkau tidak membutuhkan pengajaran kami, tetapi kami lah yang membutuhkanmu. Jadi kami berdoa agar engkau mengajarkan kami bagaimana cara berdoa, cara hidup, bagaimana cara untuk percaya. Kabulkan kiranya Bapa, melalui pelayanan pada malam hari ini, jika kami masih kekurangan, berikanlah itu kepada kami. Kami mintanya dalam nama Yesus. Amin. Sekarang banyak dari Anda yang berdiri pada ini dan mereka yang berada di luar, mereka mengatakan mereka tidak dapat masuk ke dalam, tapi mereka mendengarkan pelayanan melalui siaran radio yang ada di mobil mereka. Dan sekarang kami akan berusaha untuk secepatnya menyelesaikan khotbah malam hari ini, dan malam Sabtu ini kita akan memberikan lebih banyak waktu untuk mendoakan yang sakit. Kami sudah mendapatkan sebuah antrian doa, dan kami sudah memegang salah satunya. Kita akan persembahkan pelayanan malam ini untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit. Dan saya ingin agar Anda dapat dibangun dalam kekudusan sabda Allah, dalam iman, yaitu iman zaman ini. Iman yang akan memberikan iman yang lebih daripada yang pernah ada di zaman manapun, karena untuk zaman ini kita memiliki iman pengangkatan supaya dapat diangkat. Jadi kami ingin pada malam ini Anda percaya dengan semua yang Anda sudah lihat dan dengar, yaitu firman yang sudah dikhotbahkan, yang sudah Anda dengar, dan juga tanda-tanda dan mujizat yang sudah Anda lihat. Kami ingin agar Anda menyimpan semua itu dalam hati Anda dan mempertimbangkan apakah itu dari Allah atau bukan. Seperti halnya Elisa dulu berkata, jika Allah adalah Allah, maka lainlah dia. Dan kalau Kristus adalah pusat dari segala sesuatu bagi orang Kristen, lantas saya berpikir bahwa semestinya lah kita menanggalkan segala sesuatunya dan menggantungkan diri kita kepadanya. Ingat, dia adalah pusat. Dialah bintang utara. Dialah yang terindah. Dialah absolut. Dan dialah bintang dari utara itu. Maka hanya ada satu hal yang mengarahkan kita kepada bintang utara itu, yaitu kompas Anda yang menyertai pelayaran Anda. Dan sang kompas itulah yang sedang saya usahakan untuk menyertai pelayaran Anda, yang adalah firman sendiri, dan firman itu tertuju kepadanya. Dan kita merasa seperti sedang berjalan melalui sebuah masa kesusahan yang besar dan ujian, masa kebingungan dan kesusahan di antara bangsa-bangsa, dan semua itu sedang terjadi, dan kadangkala saya dilanda oleh semua itu, seperti dimanapun saya melihat sepertinya, seperti dalam sebuah kapal kecil yang ada di tengah lautan, sedangkan saya telah memberikan jaminan atas kapal kecil tersebut, dan bagaimana kita dapat mengendalikannya. Dan sini datang seorang dengan memakai topi putih, kapten kapal, yang kapalnya sama sekali besar dari kapal saya, tapi kita dimahkotainya, kita lebih dari pemenang melalui dia. Sang kapten, pemimpin kapten itu, sudah mendapatkan sebuah pegangan dari tali yang ada di belakang kapal tersebut, dan menarik tali itu, kita dimahkotai setiap kita. Nah, malam ini kita bisa menyelesaikan secepatnya, supaya Anda dapat pulang lebih awal. Saya menghargai perjalanan Anda dan sebagainya, bagaimana Anda harus menggunakan kendaraan Anda dan pengorbanan yang telah dilakukan. Dan perhatikan, semua usaha Anda itulah yang membuat saya berdiri di tempat ini dan tetap berbicara dan melakukan segala satu yang dapat membantu Anda. Dan ketika saya bisa berusaha untuk menekan segala satu yang memungkinkan saya dapat menolong Anda saat dimana sekarang kita berada. Kemudian Anda menerima, jika Anda memberikan kepada mereka waktu yang terlalu banyak, maka mereka tidak dapat mengingatnya. Anda berikan saja satu hal yang pegang itu, bagaimana sampai mereka dapat mengerti. Dan ketika mereka sudah benar mengerti hal itu dalam hati mereka, maka mereka akan kemudian ajarlah mereka sesuatu yang lain, setahap demi setahap, sebagaimana kita melakukannya. Sekarang berdoalah saudara, dan jadilah seorang pemberani yang baik, dan percayalah pada ini, walau cara kesembuhan. Saya tidak berpikir ada pertanyaan dalam benak Anda, mengenai zaman yang sedang kita hidup ini. Saya tidak percaya ada sebuah pertanyaan dalam pikiran Anda tentang apakah Allah ada tengah-tengah umatnya atau tidak. Supaya saya percaya Anda semua percaya akan hal itu. Dan tidak ada keraguan dalam pikiran saya mengenai itu. Dan saya tahu jemaat saya, teman-temanku dalam Kristus, anak-anak Kristus, percaya hal itu. Dan merupakan suatu kebahagiaan bagiku untuk dapat melihat ketika Anda mengetahui bahwa Anda mempunyai sebuah pesan dari Allah dan memberikannya kepada orang lain dan melihat tanggapan mereka atas pesan tersebut, lalu Anda akan menoleh dan berkata, terima kasih Bapa, oh betapa sukacita apabila melihat anak-anak itu makan roti yang dikirimkan bagi mereka. Anda menyadari bahwa hal itu adalah satu penglihatan diberikan bertahun-tahun yang lalu di sini, tabernakel ini, benar, roti kehidupan. Seorang lebih Anda ingat hal itu, sungguh luar biasa. Sekarang, mari kita kembali. Apabila saudara ingin membaca atau ingin menandai, saya tidak percaya sungguh tidak pantas bagi sebuah pelayanan tanpa membacaan firman Tuhan dan melewatkan beberapa komentar. Jika ini merupakan pelayanan kesembuhan atau yang sejenisnya, kita semua bisa memahami. Tidak ada orang yang asing di antara kita, menurut pendapat saya, tapi kita semua mengerti apa arti kesembuhan itu. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya bagi Anda, selain apa yang sudah Allah kerjakan bagi saudara. Selamatkan juga sama. Hanya satu hal yang bisa kita buat, itu untuk membuat orang percaya kepada kebenaran. Dan Allah mengajarkan dalam firman-Nya dan kemudian buktikan kepada mereka yang mau percaya kepadanya. Sebab dia berkata, bahwa segala sesuatu adalah mungkin bagi mereka yang percaya. Saudara berkata, tiada yang mustahil bagi Allah. Anda percaya itu? Tidak ada yang mustahil bagi Anda, demikian juga. Segala sesuatu mungkin bagi mereka. Allah adalah pribadi bagi mereka yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Anda apabila Anda hanya percaya saja. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 17, saya ingin membaca dari ayat yang ke-7 dengan kehendak Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan, engkau diberi makan di sana, tidak tempat yang lain, di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tapi sudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Tuhan menambahkan berkat-Nya bagi pembacaan firman-Nya, dan sekarang, malam ini, saya ingin memberikan judul pada khotbah ini, yang diberi judul, Makanan Rohani pada Musimnya. Dari pagi, kita telah belajar mengenai melakukan suatu pekerjaan Tuhan, atau berusaha melakukan pekerjaannya tanpa yang bukan waktunya, masanya, tempatnya, atau orangnya. Dan sekarang, makanan rohani pada musimnya. Nabi ini, Elia, kita sangat sedikit sekali mengetahui tentang dia. Tapi kita mengetahui bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan dan merupakan pelayan Allah pada zaman itu. Dan Allah sudah memakai rohnya yang ada pada Elia itu sebanyak 3 kali. Dan berjanji 2 kali lagi, yaitu 5 kali untuk mendatangkan, menyatakan anugerahnya. Tuhan pakai roh itu dalam diri Elia, lalu Elia turun kepada Elisa dalam diri Wawian, dan juga dalam diri Johan Pembaptis, dan datang kembali kepada mempelai wanita bangsa di luar Yahudi. Dan juga akan datang bersama Musa membawa bangsa itu kembali ke tanah. 5 kali. Allah berjanji untuk pakai roh Elia dan sudah dikerjakannya sebanyak 3 kali. Sekarang, nabi besar ini, kita tidak tahu dari mana nabi ini datang. Kita tahu bahwa dia adalah seorang Tisbe. Kita tidak tahu dari mana dia berasal. Saya tidak tahu pun tentang yang di luar gereja ataupun silsilah keturunannya. Mereka hanyalah orang biasa yang tidak berpendidikan. Dan mereka tidak pernah menulis apapun tentang dirinya. Yesaya dan Yeremia, dua dari para nabi yang pernah menulis beberapa tulisan. Namun nabi Elia besar ini tidak pernah menulis satu hal pun. Banyak di antara nabi yang tidak menulis. Mungkin saja karena mereka tidak pandai menulis, tapi mereka dulunya adalah orang-orang yang keras. Tidak seorang pun dalam kitab seperti nabi itu. Mereka itu menentang kerajaan-kerajaan, raja-raja, orang-orang, gereja-gereja, dan segala sesuatu yang lainnya. Dan berteguh di atas firman Tuhan. Dan Allah sudah membuktikan bahwa mereka benar. Mereka dulu adalah orang-orang yang sangat keras. Dan Nabi Elia adalah seorang nabi yang paling keras dari semua nabi. Dia adalah seorang manusia padang belantara. Dia berasal dari padang belantara. Dia hidup di padang belantara. Alkitab berkata dia mengenakan pakaian bulu binatang dan tubuhnya berlilitkan kulit domba dan sepotong kulit unta dililitkan sekitar pinggul ke bawahnya. Wajahnya dipenuhi dengan bulu. Dan saya membayangkan bahwa dia dulu adalah seorang yang sangat kasar kelihatannya. Dulu mereka semua tidak mati. Mereka semua tidak mengalami kematian. Pada waktu konsil Nicea, banyak dari antara saudara yang sudah membaca tentang konsil Nicea di zaman gereja mula-mula. Pada waktu itu mereka ingin membuat sebuah organisasi dengan menguburkan gereja yang lain dan menyatukannya, yaitu mereka mengadakan konsil Nicea. Seorang manusia yang kasar seperti Elisa makanan tumbuh di sana seorang padang gurun. Seorang manusia yang kasar. Namun pemuka agama, pemimpin-pemimpin tinggi yang ada di bawah Konstantin memandangkan suara mereka. Karena inilah ia membuat para nabi mengetahui di mana biji gandum dari di sana dia berbaris selama 1000 tahun. Itulah sebabnya mengapa mereka menuliskan kitab-kitab saat ini, di mana Allah yang hanya diam saja dan berdiri melihat anak kecil di bulu dan wanita yang menangis kesakitan dicabik, melihat singa dan Allah duduk saja di langit mengatakan kamu pun tanya. Gandum itu harus jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin Allah yang adil hanya berdiri saja dan memandangi anaknya mati dan kembali? Dan tapi menurut firman Tuhan hal itu harus terjadi. Dan begitulah caranya itu akan terjadi di zaman ini. Orang ini, dia adalah orang yang kasar. Dia mendapati sebuah generasi yang penuh dengan dosa. Ahab adalah seorang raja. Dan ayahnya menjadi raja sebelum dia. Telah hidup dalam kejahatan. Sungguh sejarah Salomo dan seorang raja yang sangat jahat. Dan inilah orangnya, yaitu Ahab. Yang memerintah selama 22 tahun di Samaria. Dan merupakan seorang raja yang paling jahat di antara semua raja-raja. Dia yang sangat modernis. Dia seorang yang percaya agama, tentu. Dan dia memiliki segala sesuatunya di dalam zaman yang cenderung modern itu. Dia mempunyai 400 nabi, nabi berani, yang dia sekolahkan. Allah mengutus seorang, dan Allah tidak mempercayai dia. Itulah Elia. Tapi Elia orang Tisbe ini, adalah manusia padang belantara. Dia bukan seorang yang halus, dia orang yang kasar. Suatu hari setelah melakukan dosa sampai Allah sendiri sudah tidak tahan lagi, dia berbicara kepada Elia di padang gurun, dan dia berjalan menuju Samaria. Ketika saya ilustrasikan tentang dia, mungkin wajahnya ditumbuhi oleh kumis, jenggot putih yang panjang, dan kepala yang botak terbakar terik sinar matahari, matanya sipit, berjalan dengan membawa sepotong tongkat tangannya dan sebuah senyuman terlihat pada wajahnya. Dia berjalan menghadap Raja Israel berkata, tidak ada embun yang akan turun sebelum aku menerangnya. Tuhan memberikan manusia seperti itu kepada kita. Seorang manusia mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan melalui demikianlah firman Tuhan. Sekarang, kita mendapati sebelum dia melakukan hal ini, Allah sudah memanggilnya. Allah sudah berbicara kepadanya, karena itu dia sama sekali tidak takut. Dia tidak takut mengenai pesan itu. Seandainya hal itu terjadi, dia sudah tahu bahwa pesan itu terjadi. Dia mengetahui pesan itu sesuai dengan firman Allah. Dan dia juga tahu bahwa dia adalah nabi Allah bagi zaman itu. Oleh karena itu, meskipun raja mengancam akan menggal kepalanya, masukkan dalam penjara, atau bahkan apa saja yang hendak diperbuat, tidak menjadi masalah baginya. Dia mengemban sebuah tugas. Demikianlah firman Tuhan. Tepat di hadapan raja itu. Betapa sebuah pribadi yang keras. Tetapi, sebelum dia melakukan hal ini, dia telah menubuatkan akan ada suatu kekeringan yang panjang. Sebab Allah tidak akan membiarkan perbuatan dosa tanpa hukuman. Pasti ada sebuah hukuman. Apa bagusnya sebuah hukum tanpa adanya hukuman? Apakah itu tindakan yang baik dengan mengatakan mentang hukum untuk berjalan dalam terang dan tidak ada hukuman atas tindakan itu? Hukum itu bukanlah sebuah hukum. Harus ada hukuman untuk dosa. Dan ketika Tuhan membuat sebuah hukum dan hukum itu dilanggar, maka ada suatu hukuman atas hukuman tersebut. Dan bangsa ini telah melanggar seluruh hukumnya. Oh, mereka mempunyai kuil, mereka mempunyai orang yang memberikan, mereka mempunyai nabi yang tersebar di seluruh negeri, sekolah-sekolah bagi mereka, mendengar mereka seperti sebuah mesin. Mereka mempunyai banyak nabi, mempunyai banyak imam, mempunyai banyak pemuka agama, mempunyai banyak kaum rohaniawan. Namun mereka semua menjauh dari firman Tuhan. Jadi Tuhan memanggil seorang manusia di luar dari semua golongan mereka dan mengutusnya dengan demikianlah firman Tuhan. Dan perhatikan bagaimana dia memelihara miliknya. Sebelum dia mengutus nabi ini dengan pesan itu, dia berkata, Elia, pergilah dan katakanlah kepada Raja Ahab tentang hal ini. Dan sekarang, apabila engkau sudah melakukannya, menjauh dari sana segera mungkin, sebab aku sudah menyediakan tempat untukmu selama kekeringan berlangsung. Aku akan memeliharamu, Elia, jika engkau sudah menyampaikan firmanku. Kerjakanlah seperti yang kuperintahkan kepadamu. Saya akan menceritakan pelayanan Akbar pada malam ini, yaitu tentang pelayanan Elia dan zaman Elia pada waktu itu dan zaman yang kita hidupi sekarang ini. Saya percaya bahwa itu merupakan pralambang yang sempurna. Saya berpikir mengenai bangsa-bangsa, seandainya kita memiliki waktu, tetapi mengambil waktu yang banyak dalam materi doa. Kita kembali dan melihat Israel, apa sudah merebut Palestina dengan dasar yang sama sebagaimana kita merebut tanah Amerika ini. Dan kita mereka mengusir semua penduduknya, yang adalah orang-orang India, dan mengusir tanah tersebut. Demikian pula halnya dengan bangsa Israel yang memasuki Palestina di bawah pimpinan Joshua, di bawah pimpinan Allah, dan mengusir semua penduduknya dan menguasai tanah tersebut. Raja-raja mereka yang pertama adalah orang-orang yang luar biasa seperti Daud, Salomo, dan orang-orang besar yang lain. Presiden kita yang pertama juga adalah orang luar besar, Washington, Lincoln, dan seterusnya. Namun akhirnya, presiden-presiden atau raja-raja yang sesudahnya keadaannya menjadi buruk di sepanjang waktu. Pada akhirnya mereka akan sama seperti Ahab. Sungguh merupakan sebuah perlambang zaman kita ini, dan masyarakatnya pada waktu itu sungguh-sungguh modern, sehingga mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang benar. Dan Anda dapat bayangkan mengenai masyarakat yang semodern seperti itu, sungguh seorang hamba Tuhan yang sejati mau berbicara seperti itu kepada mereka. Wah, dia gila. Dia sudah kehilangan akalnya. Tidak ada yang dapat melakukan hal seperti itu. Mereka dulu adalah orang rohani, sangat religius. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh, mereka adalah orang yang tulus hati. Mereka itu sangat rohani. Jadi, Elia tahu bahwa diperlukan sesuatu yang lebih dari hanya sekedar teologi biasa, harus lebih daripada itu, lebih dari sekedar pesan biasa. Diperlukan sesuatu yang lebih dari sekedar khotbah tentang firman untuk dapat mengacukan keras hati mereka. Dia mengetahui bahwa dibutuhkan demikianlah firman Tuhan untuk menjatuhkan penghakiman atas orang-orang itu. Jadi dia tahu itu, karena dia tampil dengan demikianlah firman Tuhan, dan itulah demikianlah firman Tuhan. Untuk menolak hal itu adalah penghakiman. Kita melihat hal itu juga dalam zaman kita. Kita melihat itu zaman manapun. Tidak seorang pun yang luput dari penghakiman jika Anda melangkah keluar dari garis kasih karunia itu. Nah, lambang di sana itulah yang akan mencontohkan Elia dengan gereja saat ini. Itu gereja di zaman ini. Tepat sebelum penghakiman, Elia menerima pesan ini. Elia dikiaskan, dia sebagai karena tidak hujan sekarang, menurut firman Tuhan selama 3.5 tahun sampai Elia memanggil hujan tersebut. Kapanpun waktunya engkau berbicara Elia, maka hujan itu akan turun. Oleh karena itu dia menghadap raja dan berkata, bahkan tidak akan ada embun atau akan jatuh sampai aku mengatakannya. Sungguh sebuah pesan yang besar. Dan sekarang kita akan melihat perlambangan keringat itu secara rohani di zaman ini. Kita semua tahu, kita sangat menyadari bahwa ada sebuah kekeringan besar secara rohani di bumi saat ini. Kita sedang berbicara secara rohani. Dan kita tahu bahwa itulah yang diumumkan oleh nabi-nabi, bahwa sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua nantinya, kekeringan itu akan terjadi. Seperti yang dikatakan, bahwa akan datang kelaparan suatu negeri, bukan kelaparan roti, melainkan kelaparan bentuk mendengarkan firman Allah. Dan hari itu adalah zaman ini, mendengarkan firman Tuhan yang benar. Nah, kekeringan-kekeringan secara jasmani itu dilambangkan kekeringan secara rohani. Dosa dan ketidakpercayaan yang dilakukan oleh guru-guru palsu dan kaum modernis dalam gereja. telah membawa kekeringan bagi kedatangan ini kepada penghakiman yang semakin dekat. Kemudian mereka akan berbalik dari firman Tuhan dan nabinya kepada istilah-istilah firman teologi yang modern. Apakah saudara memperhatikan di sini bahwa inilah saatnya Tuhan selalu membangkitkan sesuatu? Karena dia selalu, dia tidak akan melakukan sesuatu sebelum dia dahulu menyatakan pada umatnya. Dia selalu menyatakannya melalui hamba-hambanya. Nah, Elia selama waktu kekeringan itu telah memiliki sebuah tempat rahasia yang telah ditentukan Allah supaya dia pergi ke sana. Hal seperti itulah yang ingin kita lihat saat ini sebelum kita mengadakan antrian doa. Elia memiliki sebuah tempat rahasia yang disediakan oleh Allah sendiri. Nah, gereja tidak pernah menyediakan tempat itu untuk dia. Demikian juga raja, dia tidak pernah menyediakan tempat bagi Elia. Elia sendiri menyediakan tempat bagi dunia. Tapi Tuhan lah menyediakan sebuah tempat rahasia bagi Elia untuk memberikan makanan kepadanya selama kekeringan berlangsung. Yang mana makanannya disediakan oleh Tuhan hari demi hari. Dan dia tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi esok, dan khawatir persediaan makan itu akan habis. Allah berkata, aku akan memerintahkan kepada burung-burung gagak dan mereka akan memberi makan. Sungguh hal yang indah, sebuah perlambang mengenai tempat rahasia kita dalam Kristus. Ketika Dewan Gereja Sedunia dan seluruh pengikutnya yang ada saat ini mengatakan zaman mujizat sudah berlalu, kuasa Allah yang besar ini telah dikeluarkan dari gereja-gereja, maka mereka nampak seperti mereka tidak punya apa lagi selain sebuah alat musik tiup dan simbal yang bergemerincing. Kita tahu bahwa itulah benar, mempunyai bentuk kesalahan tapi menolak kuasa. Sama halnya dengan yang dilakukan Daud seperti khotbah tadi pagi, dengan menggunakan kereta sapi jantan itu, menjauh dari firman Allah ketika firman Tuhan yang takkan diberikan kepada mereka. Mereka tidak menginginkannya. Karena itu, mereka menjauh dari firman itu. Begitulah yang dilakukan oleh orang-orang ini pada zaman Elia. Mereka menjauhkan diri dari firman Allah. Mereka mengira bahwa mereka memiliki firman, mereka tidak memilikinya. Jadi perhatikan, selama masa penghukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak percaya itu berlangsung, maka dia membuka sebuah jalan bagi orang percaya. Hal yang sama dilakukan di setiap zaman. Pada zaman kita, dia hendak menghancurkan bumi ini dengan air, dia membuka sebuah jalan bagi Nuh. Pada zaman kita, dia membuka jalan bagi menyeberangi laut itu. Sungguh Allah membuka jalannya. Dan tidak ada jalan lain, sebab dialah jalan itu. Dialah jalan itu. Nah, kita menyadari bahwa kita sedang menghadapi salah satu masa yang paling besar yang sejarah yang pernah ketahui. Tidaklah tepat sebuah peluru torpedo yang siap menuju sasaran dengan meluk ledak kepalanya, sungguh membuat kita menjadi takut. Gereja-gereja itu yang seharusnya menjadi ketakutan. Itulah waktu di mana kita sedang hidup saat ini, seharusnya kita perhatikan. Sekarang perhatikan. Allah membuka suatu jalan bagi Elia untuk terhindar dari penghakiman itu, dan Allah membuka suatu jalan bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya untuk menghindarinya, murka, dan hal-hal yang akan datang. Sebab Allah tidak dapat begitu saja menghentikan orang-orang ini, dan kemudian menjatuhkan hukuman, menenggelamkan Sodom dan Gomora, dan juga menenggelamkan Kapernaum ke tangan Daud, dan menjatuhkan hukuman bagi angkatan ini, Sodom dan Gomora, dan kemudian membiarkan kita melakukan hal yang serupa, dan ikut mengalaminya. Kita sepertinya yakin untuk menghakimi sebagaimana mereka dulu yakin untuk menghakimi. Nah, kita perhatikan bahwa ketika hal tersebut datang, pada saat zaman itu mengalami kemajuan, Allah membangkitkan seorang manusia di dalam zaman itu untuk memerangi para pemberontak, dan mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka berpikir bahwa dialah orang gila. Dia sudah hilang ingatan. Dialah seorang yang kuno yang fanatik, seorang yang tolol yang datang daripada gurun, sehingga seorang lupa ingatan. Namun dia memiliki firman Allah. Firman bukan seperti yang firman itu katakan. Inilah yang mereka katakan zaman ini. Oh, baiklah, Injil adalah sebuah buku sejarah. Saya berpendapat bahwa Anda sudah mengerti ini. Dan sekarang mereka mengklaim bahwa Hawa tidak makan apel. Itu mereka percaya sebuah aprikot. Dan kemudian mereka mengatakan Musa tidak pernah membawa anak Israel melalui Laut Merah. Itu hanya rangkaian pohon bambu yang tumbuh di sepanjang laut sampai ujung dan melewati laut itu dan bambu tersebut. Sungguh omong kosong. Tapi Anda lihat, itulah salah satu masa di mana Tuhan mereka jatuhkan atas orang-orang. Firman melapasnya. Mereka mengatakan tidak ada hal seperti itu. Bahkan orang di dalam gereja sudah tidak percaya lagi pada mujizat. Aku akan memberimu $1,000. Mereka berkata, tunjukkan pada mujizat itu, tunjukkan padaku. Baiklah, mereka tidak dapat mengerti ya, seandainya mujizat itu dinyatakan 10,000 kali di hadapan mereka. Mereka tidak akan pernah mengertinya. Itu tidak mungkin. Oh, tidak. Suatu kali Elia turun dari Dotan. Dan pasukan Syria telah datang mengepung kota itu dan menangkapnya. Sebab mereka mengetahui di mana letak kekuatan bangsa Israel itu. Di dalam diri pengelit itu. Seorang berkata kepada si Raja Syria, sungguh engkau mengetahui Elia. Nabi itu yang berasal dari Tisbe. Mengatakan kepada Raja Israel mengenai apa yang kau bicarakan dalam kamar rahasiamu. Pergilah dapatkan orang tersebut. Dialah orang yang menjadi penghalang kita. Dan semua pasukan Syria masuk dan mencarinya ke seluruh Dotan. Mereka menyebar dari itu. Dan Gehazi, hamba sang nabi itu, bangun dan dia berkata, oh bapakku, pasukan itu telah berada di sekeliling kita. Kita benar-benar terkepung. Dia berkata, sesungguhnya masih ada banyak lagi yang bersama dengan kita daripada mereka. Dan Gehazi melihat sekeliling berkata, saya tidak melihat seorang pun. Dia berkata, Tuhan Allah bukalah mata kedua anak ini. Dan matanya terbuka. Dan seluruh bukit itu penuh dengan malaikat-malaikat yang sedang duduk di atas kereta perang mereka. Itulah pasukan yang tidak terlihat. Elia berjalan keluar menghampiri mereka dan kita berkata dia membuat mata mereka menjadi buta. Dia menghampiri mereka yang sudah buta terhadapnya. Menghampiri dan berkata, apakah engkau sedang mencari Elia? Ya, kami sedang mencarinya. Kemarilah katakan kepadamu di mana dia berada. Dan dia memimpin mereka ke tempat kesembunyiannya. Tempat di mana pasukan itu menghampiri mereka dan membawa mereka ke sana. Dan kita berkata, dia membutakan mata mereka sehingga buta. Begitulah. Dan saat ini orang-orang telah menjadi sangat buta rohaninya. Meskipun Tuhan telah datang ke tengah-tengah mereka dan melakukan segala sesuatu dan hal-hal yang telah janjikannya. Namun tetap saja mereka tidak mengerti. Mereka adalah orang yang buta rohaninya. Tidak mengenal Allah. Dan tidak mengenal kuasanya yang besar. Sekarang, perhatikan bahwa mereka semua sudah berbuat hal itu pada Elia masih tetap dilakukan pada zaman ini. Allah membutakan mata mereka. Mereka berkata saat ini, sekarang tidak lagi menjijikkan. Tidak lagi seperti semua yang lainnya saja. Dan sebab ketika Elia diangkat, Elisa pun menantikannya, seorang anak muda dengan kepala botak, lalu anak-anak kecil berlarian mengikuti dari belakang. Kata, hai botak gua, kenapa kau sangat diangkat sama Elia? Yalah. Mereka tidak percaya kepada sejak mulai orang itu begitu. Dan orang besar, manusia alam besar ini diangkat ke surga dan tetap kuda berlari. Tetapi masih saja orang-orang itu tidak percaya kepadanya. Dan anak-anak kecil itu berlari belakang dia sambil mengatakan, botak tua, kenapa kau tidak terangkat? Lihatlah, lalu Nabi itu mengutuk anak-anak itu. Dan seekor beruang betina membunuh 42 orang anak. Nah, zaman ini, sebagaimana pada zaman dahulu, mereka memakai penafsiran mereka sendiri terhadap firman Tuhan. Jika mereka ingin melakukan tersebut, terserah mereka. Tapi mereka terus berusaha supaya kita percaya padanya. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu bukanlah penafsiran manusia. Tuhan sendirilah yang menafsirkannya. Tuhan menegaskan firman-Nya, dan begitulah penafsirannya. Seperti telah sering saya katakan, Tuhan berkata pada mulanya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tidak perlu penafsiran. Sebab sudah terjadi, Tuhan juga, seorang perawan akan mengandung. Lalu mengandunglah dia. Dia berkata, dia telah mencurahkan rohnya. Dan dia sedang melakukannya, tidak perlu penafsiran lagi. Allah akan mengerjakannya melalui penafsiran sendiri. Tidak peduli sekalipun manusia mengatakan bodoh. Pada waktu Tuhan Yesus di bumi, dia mendapati banyak orang yang terpercaya melawannya. Sama halnya pada zaman kita ini. Mungkin lebih parah lagi. Namun hal itu tidak menghentikannya. Dia berjalan terus untuk melakukan dan menyatakan tugasnya. Dan Tuhan meneguhkan segala sesuatu yang dilakukannya. Dia berkata, aku bukanlah aku sendiri. Bapakku dan aku adalah satu. Dia tinggal dalam aku dan aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Janganlah percaya kepada aku, tapi jika aku melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, engkau tidak percaya kepada aku, percayalah atas pekerjaan itu. Nah, selidilah kitab suci. Dia berkata, engkau mengira bahwa engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal melalui pengetahuan kitab suci. Dan kitab suci sendiri telah bersaksi tentang aku. Amin. Demikianlah kenyataan itu. Mereka menjelaskan siapa aku, kata Yesus. Dan kitab suci yang menjelaskan kepadamu tentang zaman di mana kita hidup saat ini. Tentang segala sesuatu yang kau lihat telah dikerjakan Allah sendiri di tengah-tengah umatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa bangkit dari kematian selain Allah. Tidak ada seorang pun yang melakukan itu yang sedang dikerjakan selain dia. Sebab kita berkata dia tersama kepada hal yang samanya. Nah, kita melihat bahwa orang-orang itu hidupnya sudah modern. Mereka berkata, oh, zaman zaman itu sudah berlalu. Tidak lagi mujizat. Itu hanya gelar emosi. Dengarkan Elia, sang nabi itu berseru menentang mereka dan teologi mereka. Perhatikan. Dia berbicara sama seperti Allah sendiri berbicara. Elia berbicara sebagaimana Allah sendiri yang berbicara. Embun tidak akan turun dari langit sebelum aku memanggilnya. Amin. Ya, Pak. Dan nabi itu sudah begitu lama berada dalam hadirat Allah. para nabi dalam perjanjian lama atau zaman manapun, dimanapun mereka hidup dalam hadirat Allah sampai mereka menjadi firman itu, pesan mereka adalah firman itu sendiri. Ingatlah, dia mengatakan demikianlah firman Tuhan. Dan para nabi ini mendapatkan pesan dari Tuhan, mereka menjadi begitu terbelit oleh pemikiran mereka, pesan itu mungkin menentang pemikiran mereka, bahkan mereka mungkin tidak sanggup untuk mengertinya dengan benar, tapi mereka dulu sedang berbicara tentang firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Oh, sungguh, sebuah pernyataan yang besar. Dia berada dalam hadirat Tuhan dan dibenarkan dengan begitu sempurna. Dan ingat, itu juga dikatakan Amos 3:7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat segala sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Dia berkata, tidak turun hujan. Mereka menertawakannya. Mereka mengira bahwa Elia itu gila. Itu fanatik. Tapi lihat, dia memiliki demikianlah firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan hujan tidak turun. Dan Tuhan sebelum Elia melakukan hal itu, dia telah menyatakan kepada Elia hambanya itu. Dan dia adalah seorang yang benar. Dibuktikan sebagai nabi. Jadi orang-orang itu harus bertobat. Tetapi malah kebalikannya. Mereka menertawakan dia. Kata, oh kami sudah mendapat kembali hujan. Tempat menyimpan air kami penuh. Sungai-sungai mengalir baik. Alkitab berkata bahwa embun tidak akan turun selama 3,5 tahun. Semua sungai kecil mata air menjadi kering. Itu bukan perkara manusia, tapi Allah sudah berbicara melalui manusia itu. Demikianlah apa yang sedang terjadi. Kita tahu itu. Kita mendapati bahwa ketika seorang manusia datang, yang diutus Tuhan, yang ditabiskan Tuhan dengan perkataan yang benar, demikianlah firman Tuhan, maka pesan dan utusan tersebut adalah satu dan sama. Karena dia diutus untuk menyatakan demikianlah firman Tuhan. Karena dia diutus untuk menyatakan firman demi firman. Karena dialah pesannya sama. Seorang manusia dan denominasi ada di bawah naungan denominasi. Dan dia dan gereja adalah satu. Seorang ahli teolog ada di bawah ilmu teologinya. Yang dibuat oleh beberapa denominasi. Dan dia dan pesannya adalah satu. Teologi gereja. Seorang teolog. Benar. Ketika seorang manusia datang dengan demikianlah firman Tuhan, maka dia dan pesannya adalah satu. Lalu ketika Elia datang, demikianlah firman Tuhan, maka dia dan pesannya adalah satu. Seperti halnya Tuhan Yesus pada waktu dia datang. Dialah firman itu, dengan satu. Jadi firman Tuhan dan utusan pada zaman tersebut merupakan sesuatu hal yang sama dengan dirinya sendiri. Sepanjang zaman, benar. Yesus adalah firman yang dibuatkan. Dialah penggenapan dari apa yang terjadi dicapkan oleh para nabi. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kembali ke permulaan di mana Allah sudah katakan kepada para nabi. Demikian. Benih wanita itu akan merupakan kepala ular dan wanita itu akan merupakan tubiknya. Semua nubuatan itu telah digenapkan. Daud berseru tentang dia. Demikian juga semua nabi-nabi yang tampil semuanya berbicara tentang dia. Dialah firman yang dimanifestasikan. Haleluya. Sekarang mengertikan Anda apa yang sedang saya jelaskan. Saya sudah berbicara kepada Anda begitu jelas tadi pagi. Tidakkah Anda melihat otoritas Allah yang hidup dalam gereja yang hidup? Mempelai wanitanya? Segala penyakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang buta dapat melihat. Injil nyatakan dalam kuasanya. Sebab pesan dan utusannya adalah sama. Firman itu ada dalam gereja, yaitu individu. Firman Tuhan ada dalam diri Elia pada waktu dia berjalan ke sana dengan demikianlah firman Tuhan. Dan dia berkata, tidak akan turun hujan. Itu bukan perkataan Elia, itulah Allah dalam Elia. Saya telah mengatakannya berulang kali, ada seorang wanita Kristen berpendidikan pernah mengatakan kepada saya tentang, saya sudah berulang kali berbicara tentang, Tuan Branham, Anda terlalu banyak membuat mengenai Yesus. Saya berkata, saya berharap hanya itulah yang bisa saya dapatkan untuk ujarnya. Anda berusaha menjadikannya sebagai Tuhan. Lalu saya berkata, dia memang Tuhan. Wanita berkata, oh dia dulu seorang nabi. Dia seorang yang baik, tapi dia bukan Tuhan. Saya berkata, baiklah, tunjukkan kepada saya satu ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa dia bukan Tuhan. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa dia menangis ketika dia pergi ke kuburan Lazarus. Baiklah. Tentu dia menangis. Dialah seorang manusia dan Tuhan. Dia dulu adalah seorang manusia yang suka menangis. Tapi dia juga Allah yang memungkinkan yang mati. Nah, berkata dialah seorang manusia yang bisa lapar. Tapi dia Tuhan yang memberikan 5,000 orang makan. Dan berasal,
Dialah seorang manusia yang tertidur di belakang kapal itu. Tapi itulah Tuhan dalam diri yang sanggup meredakan ombak. Aku dan Bapakku adalah satu. Bapakku tinggal dalam aku. Dia sepenuhnya Allah dalam tubuh jasmania. Saya berpikir bahwa kata-kata saya waktu itu sangat memukul. Waktu saya sedang menyampaikan khotbah tentang tujuan gereja untuk memulainya, saya tidak bisa membuat Yesus yang sedang berdiri sana dengan rambut putih seperti itu dikatakan, rambutnya putih bagikan bulu domba. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana seorang manusia yang saat itu berumur 30 tahun memiliki rambut seperti itu. Saya mengenal seorang tolak yang baik, yang adalah seorang tolak gereja Pentakosta. Dan seorang teman yang baik, dia adalah seorang Jack Moore. Dia pandai dan seorang intelektual. Itulah Yesus yang sudah dimuliakan. Begitulah keadaannya sesudah dia dipermuliakan. Tidak, saya tidak mempercayai hal itu. Saya berkata, baiklah, saudara Moore, terima kasih. Saya masuk kamar dan mulai berbicara kepada Allah. Saya membuka konferensi Alkitab, membuka dia, kitab Daniel, di mana di situ dikatakan dia menghadapi penelan yang lanjut usianya, rambut putih seperti bulu domba. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi saya mempunyai tanggung jawab. Dan ingatlah, sebelum ketujuh meterai dibuka, kira-kira satu tahun sebelumnya, atau mungkin lebih. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, apakah artinya itu? Dan saya memandang sosok yang sedang berdiri di hadapan saya, seorang manusia, dia hakim, dan dia mengenakan sebuah wig putih di kepalanya. Hakim-hakim pada zaman dahulu selalu menggunakan sebuah wig di atas kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia memegang kekuasaan yang tertinggi. Lalu ketika saya memandang Yesus dengan rambut putih itu, saya mengatakan bahwa itu membenarkan suatu kebenaran yang kita ketahui, bahwa dia sang penguasa tertinggi. Tuhan menyaksikan hal yang sama di bukit di mana Yesus dimuliakan sebagai Kristus. Inilah anakku yang kasih. Dengarkanlah dia, pemegang kekuasaan yang tertinggi. Lalu kembali kepada permulaan ketujuh meterai itu. Pada waktu ketujuh malaikat turun dalam bentuk piramida yang berdiri sana, dan berkata pada saya untuk kembali ke tempat ini memperbaikan tujuh meterai. Tuhan ada beserta saya. Dia menunjukkan kepada saya bagaimanakah mereka dulunya yang merupakan hal yang terhilang. Bahwa dia tidak dapat melakukan itu. Ketujuh meterai itu adalah sesuatu yang tertulis dalam kitab itu, tapi merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam kitab itu. Mari saya mengeluarkan satu firman itu untuk menambahkan berkatannya. Jadi ketujuh meterai itu adalah sesuatu rahasia terdapat dalam kitab itu yang ada dalam ketujuh gereja ini. Setiap meterai menghasilkan satu rahasia. Baik itu mengenai baptisan air dan hal yang lain membuat begitu berapa-berapa seminggu. Dan pada waktu malaikat pergi, orang-orang yang mengamati kita itu mulai dari California, Meksiko, melewati Tucson, berbagai tempat, mereka memotret awan ajaib itu. Itu adalah suatu pemandangan misterius. Saudara Fred Sotman berada di sana waktu itu, sedang duduk belakang saya. Dan saya ada saudara Jim Norman. Dan mulai berdiri menyaksikan kepergian malaikat itu. Mereka memotret gambar tersebut. Tapi masih berwaktu yang lalu, lihat gambar ini. Lihat seperti ini begini. Saya sama malaikat itu sungguh, mereka terbuka seperti itu. Satu hari, gambar itu diputar sebelah kanan, terlihatlah. Itulah gambar Yesus Kristus sama persis dengan gambar dua jatuhan Yesus digambar oleh Hoffman. Yang sedang berdiri sana, dengan wig putih. Sedang pandang ke arah bumi menunjukkan bahwa dia lah pemegang kekuasaan tertinggi. Surga menyatakan itu, Alkitab menyatakan itu, pesan juga menyatakannya. Semuanya menyatakan hal yang sama. Kekuasaan tertinggi dengan memakai wig berwarna putih. Dan jenggotnya yang berwarna hitam. Banyak di antara saudara yang melihat foto tersebut. Saya masang gambar itu di belakang sana. Hanya dengan memutar saja ke sebelah kanan Anda, melihat gambar itu. Itulah dia, begitu sempurna seperti fotonya. Anda sebenarnya dengan sudut yang benar. Dan hanya Tuhan Allah saja yang dapat memajukan tempat mana sudut yang benar itu. Putar ke sebelah kanan dan lihatlah, itulah dia, begitu sempurna dengan berkesan telah dibuat menjadi sebuah fotografi. Waktu yang pertama saya melihatnya, dia terlihat seperti kepala Yesus yang digambar Hoffman. Beberapa tahun kemudian, kemudian dia terselangit. Ia mengatakan bahwa Tuhan yang sudah saya lihat dalam penglihatan itu ada di sini. Seperti seorang anak kecil yang berdiri di gedung sekolah, di mana seperti itu. Dan di sinilah, di atas langit, 33 tahun kemudian, menyatakannya bahwa hal itu benar. Begitu cara dia memandang. Bukan merupakan sesuatu yang mistik berdasarkan pemikiran seorang. Seperti dipatikan, mereka juga mempunyai sebuah gambar Kristus dengan sebuah lingkaran kecil yang berwarna putih sekitar jenggotnya dan sekitar dagunya kurang lebih setengah inch panjang yang berkeliling dan di atas mulutnya dan seperti ini mengatakan bahwa itulah gambar Kristus. Menurut saya hal itu merupakan sebuah lukisan dari seorang seniman Yunani yang pernah saya lihat di sebuah katedral kuno, menunjukkan seperti apa Adam dan Hawa, mereka jadi seperti binatang sejenisnya. Itu adalah sebuah pemikiran jasmania dan dapat juga merusak hal yang nurani. Saya yakin bahwa Adam adalah seorang manusia bertampan di antara semua manusia yang pernah hidup, dan Hawa lah wanita yang paling cantik, tubuh sangat sempurna. Nah, pikiran yang kedagingan meringkas hal itu dalam ide mereka sendiri, lalu Tuhan mengirim dan membuahkan hal tersebut melalui kuasanya, dan tepat seperti yang terjadi zaman Ahab. Nah, kita tahu bahwa Elia dapat mengatakan hal itu karena itulah pesan-pesan dari zaman itu dan firman Tuhan atau utusan itu, pesan itu, pesan dan firman itu adalah hal yang sama. Sang Nabi, firman, pesan, utusan, pesan, dan manusianya adalah sama. Yesus berkata, jika aku tidak mengerjakan pekerjaan yang tertulis tentang aku, janganlah percaya kepadaku. Siapapun, pesannya adalah satu. Itulah sebabnya mereka hidup zaman ini tidak percaya akan pekerjaan Allah yang sedang kerjakan, sebab mereka tidak mau menerima pesan itu. Mereka tidak percaya pesan itu. Tapi mereka yang percaya kepada Tuhan di zaman di mana kita hidupnya, maka hal tersebut adalah makanan tersembunyi. Renungkan, Tuhan sungguh menyembunyikan makanan itu, sehingga pada waktu mereka melihat makanan itu, justru malah tidak bisa melihatnya. Hal yang sama saat Elia membutakan mata pasukan Syria, dan cara yang sama pula Tuhan membutakan orang-orang yang percaya kepada makanan sejati yang memang diperuntukkan bagi anak-anaknya, yaitu orang percaya. Mereka menyebut apa? Nuh, seorang fanatik yang membangun sebuah petra. Mata Nuh terbuka firman Tuhan, katanya hal yang mereka sebut fanatik telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Sesuatu yang sama, hal yang ditawarkan orang adalah sesuatu yang senantiasa yang kita doakan. Sesuatu yang orang-orang sebut gila, kita sebut hebat. Apa yang disebut mereka dunia bagus, Tuhan menyebutnya kebodohan. Apa yang disebut dunia kebodohan, Tuhan menyebutnya bagus. Itulah pertentangan yang nyata antara kebenaran dan kesalahan. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ingatlah, dia pergi ke tempat rahasia yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Melalui panggilan Tuhan dan firman Tuhan. Elia masuk ke tempat rahasianya melalui nubuatan, rencana Allah, dan panggilan hidupnya dan seturut kepada firman Tuhan. Jika bukan begitu caranya supaya kita dapat masuk, maka saya tidak tahu cara yang lain. Perhatikan, sebelum kekeringan dimulai, Elia pergi ke tempat rahasianya dan hidup di sana. Merupakan perlambang yang sempurna. Sebelum penghakiman itu dimulai, jatuhkan ke bumi ini, gereja sudah dipanggil keluar. Mempelai itu telah terlebih dahulu dipilih, dan yang sedang menunggu sebelum waktu penghakiman jatuhkan, siap menantikan untuk makanan dari Tuhan, menikmati berkat-berkat Allah. Manusia mana pun berikan normal akan tahu bahwa kita sedang berada di zaman bintung, bahwa kita berada di zaman penghakiman. Lihat, Saudara Banks dan beberapa saudara-saudara yang ada di sini malam hari ini, berdiri atas gunung itu tadi pagi, dan saya ingin berbicara mengenai gunung itu pada hari Minggu berikutnya dengan kehendak Tuhan. Saya mendapatkan suatu poin besar, suatu hal yang lebih jauh, lebih baik lagi, mulai hampir tidak dapat untuk menyatakannya kepada Anda malam ini. Tapi tidak akan pernah berhenti terjadi, sebab demikianlah firman Tuhan. Masing-masing Anda yang ada di sini telah ribuan kali melalui rekaman kaset ini mendengarkan saya bahwa itulah demikianlah firman Tuhan, dan demikian. Bahkan surat kabar dan majalah terus melaporkannya demikian rupa. Mereka tidak mengetahui tentang itu, tetapi mereka sudah melihatnya. Mereka tidak mengetahui apa itu, namun mereka melihat itu yang membuat firman itu benar. Kemudian mereka itu berlalu, dan banyak yang berdiri di pinggir sungai dan berkata, apakah yang maksudnya Billy? Bila seorang pesan itu bukan untukmu, tapi untukmu. Saya percaya, tapi kamu tidak. Dan kemudian gembala pada waktu itu berkata kepada saya, Anda bermaksud bahwa Anda dengan pendidikan tingkat 7 akan pergi seluruh dunia dan berdoa untuk raja dan penguasa dan hal yang lain? Oh, lupakan saja pesan itu. Saya tidak memulakan pesan itu. Pesan itu telah terukir dalam hatiku. Nah, disinilah 33 tahun kemudian, segala sesuatu telah dikatakannya telah terjadi dengan sangat sempurna sebagaimana yang dulu dikatakan. Dialah Tuhan dan dia tidak akan gagal. Dia selalu menjaga firman-Nya. Tidak pernah menyaksikannya. Karena Elia dia di tempat ini melalui rencana Allah, melalui panggilan dan firman Allah, dan tinggal di situ sebelum kekeringan tiba. Nah, kita mengetahui bahwa penghakiman itu telah siap jatuh. Sedang berdiri di bukit waktu itu, saudara Bankswood yang ada di sini, pada waktu sedang berjalan menuju ke bukit itu. Mungkin saya akan mengulangi cerita itu lagi, supaya membangun iman Anda. Sebab antrian 2 akan lakukan 10-15 menit lagi. Saya berjalan persis di depan saudara Banks, pikir bahwa dia harus meninggalkan saudara Ruby, yang sedang sakit. Lalu dia datang belakangku dan saya memperhatikan wajahnya. Wajahnya merah dan saya menoleh ke belakang. Jadi saya agak berjalan pelan-pelan. Sebelah kanan perbukitan adalah padang gurun, tepat seperti di mana malaikat Tuhan muncul, dan kita sedang di mana malaikat muncul beberapa bulan sebelumnya. Dan ketika saya mendaki bukit itu, Roh Allah ketika saya memandang sekitar puncak gunung itu, Tuhan berkata, angkatlah batu itu dan katakan kepada demikianlah firman Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam beberapa jam lagi. Saya angkat saja batu itu dan berkata, saudara Banks, saya tidak tahu kenapa, saya lemparkan batu ke udara dan berkata, demikianlah firman Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia berkata, apakah maksudnya itu untuk Ruby? Dia berkata, sesuatu akan terjadi. Dan keesokan paginya, waktu kami sedang berdiri di sana, banyak dari laki-laki sana, mungkin 12-15 orang, tiba-tiba seorang hamba Tuhan menghampiri saya dan berkata, saudara Banks, nama saya adalah Anu. Katanya saya adalah seorang sponsor Anda di California. Saya berkata senang bertemu dengan Anda, Douglas McHughes. Saya bertemu dengan Anda, kami saling bertepuk tangan. Ya, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda. Roy Robertson dan saudara benar di sini, Brownwood, Terry dan Billy dan saudara McNally. Dan saya tidak ingat siapa saja yang di waktu itu. Dia berkata, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Dia berkata, apakah Tuhan pernah memberikan kepada mu penglihatan seperti ini? Ya, saya katakan. Tapi saya datang ke sini untuk menghindarinya, untuk beristirahat. Saya melihat saya seperti itu, dan saya melihat seorang dokter yang punya pendek dan tegak memandang kepadanya berkata, pendeta McHugh, alergi yang terjadi matamu dalam waktu menjadikan matamu hilang. Sudah menjadi dokter selama 2 tahun dan tidak berbuat apa-apa tentang penyakit ini. Saya melihat kepadanya berkata, apa yang Anda minta kepada saya untuk hari itu? Dokter sudah mengatakan kepada Anda untuk hari bahwa alergimu tidak pada mata Anda. Waktu itu sudah siang, kira-kira 12, hari itu memakai sepatu hitam dan Anda memakai kacamata itu bukan karena sepatu tapi karena mati Anda sedang sakit, dokter. Dia mulai menangis dan itu benar. Saya balik berjalan lagi dan memegang sebuah kop tanda. Saya perhatikan, lihat pendeta berdiri di sana dan demikianlah firman Tuhan. Engkau tidak akan kehilangan matamu. Waktu itu saya sedang berburu bersama dengannya, dia sudah dapat melihat kembali dan bahkan lebih baik. Seorang ibu tua menarik kaos kakinya dan mengangkat kaki. Bantu berkata, nah, kalau engkau menunggu saudara yang katakan kepadanya agar menutup kakiku. Dan perhatikan, seperti tumor kecil bergantungan kakinya, sekutarnya. Kata ibumu sudah berubah rambutnya. Dia berpesan agar aku berdoa untuk kakinya. Dia mempunyai banyak tumor kecil bergantungan sendiri. Dan disaksi, anak itu menjawab, benar. Berkata, katakanlah kepada ibumu supaya jangan khawatir. Keadaannya akan lebih saja. Saya mulai berjalan, suara alam berjalan, menghindar dari itu. Saudara Roy bersembunyi secepatnya, apa yang terjadi? Menghindarlah dari jalan itu, bersembunyilah. Dan saya mulai berjalan, saya taruh skop saya dan langsung balik membuka topi saya. Dan silah datang kemuliaan Tuhan, datang dengan sebuah angin puyuh, membayangkan sebelum tersebut. Dan demikian meledakkan goncangan tempat itu, lalu membelah semak, kira-kira 3-5 kaki dan kepala saya, meledak 3 kali. Kemudian ketika angin puyuh itu, berlalu ketika ringnya sudah baik, sedekat berkata, apakah itu? Ya, Allah muncul dalam angin puyuh. Saya berdoa, lalu Tuhan berbicara kepadaku, bahwa penghakiman jatuhkan kepada sebuah barat. Lihatlah dia sekarang. Lihatlah apa yang berjalan berbacam lagi. Alaska tenggelam. Dan sekarang tentunya akan sudah tenggelam. Kita sudah memasuki penghakiman. Kasih karunia Tuhan benar-benar tolak. Tapi syukur kepada Allah. Kita sudah mendapatkan makanan tersendiri. Yaitu makanan rohani. Di mana kita sedang hidup. Atas kebaikan kasih karunia dari pewahyuan Tuhan Yesus Kristus di hari yang terakhir ini. Yang benarkan bahwa dirinya berada dalam terumatnya. Amin. Mereka tinggal dalam. Elia sudah masuk ke tempat itu sebelum kekerangan tiba. Terima kasih kepada Tuhan atas hal yang terakhir sebelum kekerangan itu tiba. Sekarang inilah waktunya untuk keluar dan jalan masuk. Keluar meninggalkan semua organisasi. Masuk dalam Kristus. Keluar itu masuk dan saya. Kemudian Elia dipanggil dan dia tinggal di sana. Ingat, Elia tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat itu sebelum Allah panggilnya. Dan setelah keringan itu berlalu, Allah panggil Elia keluar dari tempat itu. Lalu pergi ke semua janda. Perhatikan, dia dipanggil bagi janda ini. Dan janda ini tidak pernah menggabungkan dirinya dengan orang-orang tidak percaya yang menerima tanda binatang selama kekeringan berlangsung. Dan dia memanggil Elia untuk membantu si janda. Mereka hanya punya sebuah roti kecil, roti kecil itulah yang sedang dia pegang pada waktu itu. Dan Elia berkata, berikan semua itu terlebih dahulu kepada aku, sebab demikianlah firman Tuhan. Bahwa tepung dalam tempat itu tidak akan habis, dan minyak dalam bulu juga tidak akan berkurang, sampai Tuhan Allah menurunkan hujan ke atas bumi. Tetapkah Allah terlebih dahulu, firman-Nya terlebih dahulu. Perhatikan, terdapat tepung di atas tempayan itu. Setiap kali sudah wanita itu selesai makannya, maka ada tepung lagi. Sudah terdapat minyak dalam bulu itu. Setiap kali wanita itu selesai makannya. Mengapa? Tepung itu melambangkan Kristus di dalam makanan persembahan makanan. Tumbuh-tumbuhan di situ tepatkan dengan benar. Setiap biji tepung itu tetap sama menunjukkan bahwa dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Setelah firman roti kehidupan yang mengikuti pesan tersebut untuk membuktikan firman itu. Jadi begitu juga zaman ini. Demikian juga zaman ini. Yaitu bahwa kehidupan itulah yang anak-anak makan mengikuti pesan Tuhan untuk menopang mereka selama masa kekeringan berlangsung. Bagaimana jika dia berdiri dalam keberadaan kita pada zaman ini? Bagaimana dia berdiri? Maka dia akan bertindak tepat seperti yang dia kerjakan waktu itu. Ketika dia menjadi manusia di bumi, mempelai wanita adalah bagian dari suaminya. Gereja adalah sama dengan Kristus. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan akan dikolokkan juga. Dan firman itulah yang melakukannya. Dia mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan yang dilakukan akan kita lakukan juga. Kita perhatikan lagi, jika firman ini adalah untuk kita dan datang kepada kita sama seperti firman telah datang pada Elia zaman itu, maka firman itu adalah pelawanan yang sama yang dikerjakan Elia. Dia akan mengejar makanan, memberikan makanan mengenai hal-hal rahasia dan Tuhan yang tersembunyi bagi dunia ini. Lagi, yang menjadikan pesan yang bisa menerah satu, makanan rohani yang telah tersedia dan sekarang zamannya. Dan masing-masing Anda memiliki makanan ini apabila Anda mau. Jika Anda mau selalu menjauh dari segala ketidakpercayaan pada zaman ini. Jika Anda sudah telah siap masuk dalam Kristus, masuk dalam perjanjian-Nya, dan ingatlah akan janjinya yang ada dalam kitab Kalian 4, Lukas 17:30, juga dalam Yohanes 4:12, dan banyak lagi ayat Alkitab yang lain. Yohanes 2:28, semuanya akan dikerjakan apa yang terjadi hari yang terakhir ini. Dan bagaimana Nabi itu berkata bahwa hal itu akan menjadi terang pada hari terakhir. Bagaimana firman akan bekerja, apa yang dikerjakannya, semua yang firman mengarah pada zaman ini, itulah Kristus. Jika Anda sembunyi tempat rahasia itu sampai pada saat ini, maka Anda akan bisa makan dan melihat kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Jika Anda sedang sakit, maka ada kesembuhan di sana. Anda masih ingat pada waktu Elisa dipanggil turun sudah makan roti persembahan yang dia miliki, yaitu Kristus sudah menolong seisi rumah janda tersebut dengan memberi makan itu. Perhatikan kemudian ketika dia memanggil api dari langit, membuktikan bahwa dia itu sebenarnya itulah roh Nabi. Perhatikan di padang gurun itu, pada waktu Elia berbaring di bawah pohon aras, seorang malaikat datang dengan buah jenis roti yang sama, beberapa kue bakar dan memberinya makan. Dan beberapa waktu kemudian, malaikat itu membangunkan dia dan ada kue dan dia memperoleh kekuatan dan roti sehingga dapat berjalan selama 40 hari. Glory bagi Tuhan. Dia tetap sama kemarin, hari ini selamanya. Betapa kita mengasihi dia. Makan rohani pada musimnya. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama kepada orang wanita Sirop di sini? Dia diutus kepada kuliahnya sendiri. Dia tidak pernah pergi kepada bangsa di luar jauh ini. Dan pada zaman sekarang ini, dia datang kepada bangsa-bangsa di luar jauh ini. Zaman mereka. Mengapa saya tidak sampaikan kepada gerung-gerung saat dan lembaga-lembaga Kristen seperti di antara denominasi? Itu bukanlah makanan mereka. Makanan itu bukanlah makanan bagi gereja. Itulah makanan mempelai wanita. Makanan rohani di zamannya, di musimnya. Makanan membuat perut gereja menjadi sakit karena makanan terlalu berharga bagi mereka. Tidak dapat makannya. Sebab makanan itulah roti bagi anak-anak. Itu kehidupan. Itulah Yesus yang sama kemarin, hari ini, selamanya. Kita akan terlambat kalau kita tidak segera mulai yang kedua. Jadi mana kemuliaan kepala kita sebentar. Tuhan yang kami muliakan, makanan pada musimnya yang tepat ini adalah makanan rohani. Sesuatu yang tidak diketahui oleh dunia ini. Sesungguhnya kami mendengar Tuhan, kami berkata tentang hal yang malam ini pada waktu itu Samaria dulu. Pada waktu yang sama juga Elisa telah berjalan dan berkata, kenapa embun tidak akan turun sebelum aku memanggilnya? Sila Yesus berdiri dan mengatakannya kepada murid-muridnya, kata mereka, guru, mengapa kau tidak makan? Berkata, aku mempunyai makanan dan kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan, makanan adalah untuk melakukan kehendak Allah. Dan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di zaman ini. Dia berada di sana untuk melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan itu telah dikerjakan. Aku tidak mengerjakan apapun sebelum Bapakku menunjukkannya terlebih dahulu kepada aku. Apa yang Bapak tunjukkan kepada aku, itulah yang aku lakukan. Gereja itu, orang percaya, tubuh orang percaya mempunyai jalan masuk untuk mendapatkan makanan itu, yaitu makanan rohani, sehingga gereja dan dunia ini tidak mengetahuinya. Dunia ini tidak tahu apa tentang makanan itu, Bapak. Namun gerejamu, umatmu, sang putri wanita, anakku, mengasihinya. Kami mendapatkan jalan masuk bagi kesembuhan tubuh kami ketika para dokter gagal untuk menyembuhkannya. Kami memiliki jalan masuk pada hari ini. Itulah salah satu makanan yang Tuhan berikan bagi gerejanya dan janjikan bagi anak-anaknya yang percaya dengan jaminan ini. Bapak, tolonglah kami untuk jadi anak-anak yang percaya, karena sudah tentu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Kabulkanlah Tuhan yang terkasih. Kami mohonnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya Billy telah mengatakan kepada saya bahwa mereka telah menyebarkan kartu doa. Jika ada orang yang tidak menulis surat kepada saya, tuliskan itu di atas kartu doa. Mari kita buat Anda boleh bertanya ya, cukup dengan panggil, jadi tidak salah. Pilih saja mana yang Anda inginkan.
Solely on the Holy Ghost.
Saya bergantung kepada yang sesuai dengan firman yang sudah saya sampaikan tadi. Saya George Wright, saya percaya firman itu. Ketika masih kecil, saya sering datang ke rumahmu. Beberapa tahun lalu, mendengar kecil burung yang berpul di tengger pohon, saya masih percaya pada pesan yang sama. Baiklah, saya melihat mereka sedang membuka sebuah antrian doa. Baiklah, kartu doa. C, mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maju yang pertama di sini. Jika Anda tidak berdiri, angkat saja tanganmu. Ada yang akan menolong Anda. Ya. Kartu doa C, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang, bagi Anda yang tidak mempunyai kartu doa. Nah, saya belum pernah melihat sebuah antrian doa yang panjang semacam ini untuk waktu yang lama. Rabanya ingat tugas saya ketika membangun tabernakel ini. Tuhan berkata, lakukan pekerjaan seorang penginjil. Bukan mengatakan bahwa saya seorang penginjil, katanya, lakukan pekerjaan seorang penginjil. Sebab waktunya akan tiba, hal itu diubah. Dan telah tiba. Baiklah. Nah, dalam hal ini, Anda tidak menggabungkan dua atau tiga pelayanan yang berbeda, gembala dan penginjil dalam waktu yang sama. Anda tidak dapat menjadi seorang nabi dan mungkin seorang gembala saat yang sama. Sebab Anda mempunyai pekerjaan yang berbeda, pelayanan yang berbeda. Tetapi Tuhan memberikan pada saya apa yang seharusnya saya lakukan dalam pesan saya. Tapi kemudian dia berkata, lakukanlah tugasmu sebagai seorang penginjil. Penuhi panggilan pelayan-pelayanmu, sebab waktunya akan datang, mereka tidak akan mendengar ajaran yang sehat. Jika hal itu belum datang, saat ini tiap gereja denominasi memalingkan saya. Mereka tidak bisa menahan suara ajaran itu. Tapi setelah itu mereka akan menginginkan pengajaran mereka sendiri dan mereka akan membawa masuk guru-guru mereka dan mereka akan dipalingkan kepada dongeng-dongeng dan mereka akan exploit hal-hal yang besar seperti Yannis dan yang menentang Musa, tapi kemudian mereka akan menjadi nyata. Baiklah, itulah peniruan. Dan Tuhan yang surga tahu bahwa telah diletakkan batu pertama di tabernakel sejak 1933, tertulis sebuah halaman di sebuah kitab terletak di sebelah sana. Lihat bagaimana mereka sudah mengerjakannya. Lihat peniruan tepat sama. Biarkan mereka, kemudian mereka akan diketahui dengan cara yang sama seperti Yannis dan Yambres. Disinilah kita zaman ini. Saya melihat gereja itu, dan kemudian ketika kami baru meletakkan batu pertama, orang-orang berdiri menyandar rangka kayu dan sananda, dan mereka mengatakan ketika kita perlu berdiri, orang-orang dari kota datang dalam kurun waktu 6 bulan dengan 1,80 dolar. Oh, ini akan menjadi garis mereka. Tetapi tempat ini masih tetap merupakan sebuah kandang domba bagi domba-domba milik Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang, akulah Tuhan yang menanamnya. Aku yang menyiraminya dengan air siang malam, agar jangan orang merebutnya dari tanganku. Ialah kritikan itu. Tidak ada denominasi yang ada di belakang dia. Tidak ada gereja seperti itu di seluruh negeri. Tidak ada pentakos negara ini. Tidak ada juga yang lain kalaunya. Setiap orang menentang baptisan air. Setiap orang menentang semua ini. Bahkan keluarga sendiri. Ayah sendiri mengusir saya dari rumah. Saya bungkus pakaian saya dalam kertas karung yang kecil yang kemudian pergi dan meninggal di New Albany. Tapi melalui banyak bahaya, perangkap dan kerja keras saya datang. Kasih karunialah yang menyelamatkan saya sampai sejauh ini. Sudah 56 tahun dan segera akan menyeberangi sungai itu. Kasih karunia akan mengambilku. Ketika saya berada di sana selama 10 ribu tahun, saya sinar bagi matahari. Aku tidak akan kurang hari untuk bernyanyi memuji Tuhan. Lebih daripada waktu ketika menurut mulai. Oh, betapa aku mengasihi Yesus. Dialah segalanya bagiku. Baiklah, berapa yang sudah dipanggil? 10? Baiklah. 10? 15? C? 10 sampai 15? Dimanapun Anda, jika Anda dapat berdiri, bangkitlah. C?
C?
Baiklah, C? 15 sampai 20. Kemudian biarlah. C? 15 sampai 20. Mungkin 10 orang lagi. Anda lihat di mana Anda berdiri di sana. Jangan sampai banyak orang.
Alright. Now, give me your undivided attention.
Berikan perhatian Anda sepenuhnya kepada saya. Kita tidak akan lama. Mungkin selama 1 jam.
Oh, wow.
Saya berharap setiap orang dapat mengasihi Tuhan. Saya harap bahwa kita semua dapat datang supaya mau menyadari betapa berharganya waktu ini.
To realize the potential of this minute. Let's try.
Marilah kita mencobanya. Berikan perhatian Anda. Apa yang sedang kita lakukan di sini? Kita sedang menempatkan firman Tuhan itu sebagai sebuah ujian. Elia telah melakukan hal yang sama. Dia berjalan ke atas gunung itu setelah dia mengetahui bahwa dia diutus oleh Tuhan untuk melakukannya. Dia berkata, sekarang marilah kita buktikan siapa Allah. Biar Allah menjawab dengan api, dialah Allah. Dan para penyembah berhala itu memotong. Oh, katanya, baiklah, tentu. Para penyembah berhala itu mengetahui bahwa api tidak akan turun. Jadi mereka berteriak dan terus berbuat demikian. Tapi Elia mengetahui bahwa api turun. Lalu dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ya Tuhan, ketika dia mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan semua atas perintahmu. Lalu api turun. Apabila firman Tuhan itu sesuai dengan tertulis, maka itulah urusan Tuhan untuk menjaganya. Dia hanya meminta Anda agar menempatkannya di sana. Yakinlah bahwa Anda dipanggil untuk menempatkannya di sana. Jika Anda melakukannya, Dia akan menjaganya. Sekarang di sini orang-orang yang datang melalui antrian, sehingga saya berdoa, Anda berdiri sepanjang dinding sekarang. Baik. Pertama, sedikitnya bagi mereka yang ada dalam gedung ini, berapa banyak yang sakit yang tidak memiliki kartu doa, angkat tangan Anda. Sekarang Anda tahu, Anda percaya bahwa Dia mengendaki. Jika Dia sama hari ini dan selamanya, Dia akan menjawab semua doa itu. Orang-orang datang kepadanya dalam antrian doa yang panjang dan jumlah mereka sangat banyak, dan Dia menjawab mereka dan berkata mereka. Dan kalau Dia berhenti, Dia berkata, siapa menyentuhku? Dia melihat keliling, berkata kepada orang itu bahwa Dia mencemahnya dan pendarahannya sudah hilang. Dan Dia telah menyembuhkannya bukan dia. Untuk berpaling, tidak akan terjadi. Karena perkataan yang kau katakan, maka iblis yang telah pergi dari anak perempuan. Apa jadinya jika kau berkata, baiklah, nah Tuhan, saya ingin engkau melakukannya dengan cara begini. Iblis itu akan tetap ada di sana, dalam anak itu. Tapi dia sangat mengharapkan untuk mendapatkan anak perempuannya itu sebagaimana yang dikatakan. Nah, dia berkata kepada kita, jika kamu percaya, dan jika kamu percaya kepada gunung ini, pindahlah, dan tidak bimbanglah hatimu, tapi percaya sepenuhnya bahwa apa yang kamu katakan pasti akan terjadi, maka kamu akan memperolehnya. Apabila kamu berdoa, percayalah, kamu akan menerimanya, maka itu diberikan padamu. Sungguh sebuah Injil, janji. Nah, seorang menyampaikan Injil sosial tidak akan percaya dengan semua itu. Dia akan berjalan mendekat pintu dan melihat ke dalam, dan berdiri di depan pintu dan berkata, baiklah, itu yang sekumpulan orang yang sok suci. Dan kemudian, tapi dia tidak mengetahui bahwa inilah makanan tersembunyi. Dia tidak mengetahui bahwa inilah hal-hal yang rahasia yang disembunyikan daripadanya. Dia tidak mengetahui makanan itu. Sebuah pikiran yang telanjang, malang, buta, miskin, dan tidak mengetahuinya. Itu hal yang buruk. Oh Tuhan, biarlah saya mati lebih dahulu. Tapi jangan biarkan saya seperti itu. Saya lebih mati ya Tuhan. Tapi sekarang, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita atas semua hal yang dijawab Malaikat 4 berkata bahwa Yesus Kristus akan datang menjadikan dirinya dalam daging seperti yang dilakukan di Sodom. Dan dikatakan bahwa keadaan dunia ini akan menjadi sama seperti Sodom. Dikatakan sama seperti Sodom, demikian halnya kelak ketika anak manusia menyatakan dirinya. Manusia datang dalam bentuk manusia yang disebut Elohim oleh Abraham sebelum anak perjanjian itu datang. Lihatlah bagaimana dulu, Abraham berkata itu Allah. Alkitab mengatakan bahwa tiga orang yang mendatangi Abraham dengan pakaian berdebu setelah berjalan jauh, mereka duduk dan makan seperti layaknya manusia. Yesus berkata, ketika keadaan dunia ini sama seperti Sodom, maka anak manusia akan menyatakan dirinya kembali. Bukan anak Allah, tapi anak manusia. Lihat, dia akan menyatakan dirinya. Nah, tandai hal itu dengan apa yang dikatakan oleh Nabi yang terakhir. Lihat, aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia, dan dia akan memulihkan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Sebuah pesan untuk membawa mereka kembali kepada Injil. Dan anak manusia akan menyatakan dirinya pada hari itu. Dan pada zaman itu, sangkala dari zaman gereja yang terakhir, yaitu sangkala malaikat yang ketujuh, maka rahasia Allah akan disingkapkan, ketujuh meterai akan dibuka. Juga semua rahasia dan semua gereja dan segala satunya. Bagaimana semua terjadi, sungguh semua akan terjadi. Lihat, mereka tidak mengetahuinya. Yesus berkata orang Farisi yang buta. Jika orang buta menurut orang buta, bukan keduanya akan jatuh dalam jurang? Ya, itulah sebabnya orang-orang tidak dapat mengenalinya. Rahasia pesan itu adalah meter-meter itu, tiap-tiap gereja itu telah membuat sebuah organisasi dan mereka masuk ke dalamnya. Dan itu merupakan salah satu hal-hal yang rahasia merupakan suatu yang salah di hadapan Tuhan. Anda mengerti, Dr. Lee? Ya, pesan adalah hal yang benar pada saat itu, salah satu dari rahasia-rahasia itu, mereka diorganisasikan dan lihat, mereka benar-benar telah keluar dari kehendak Allah. Dan hal itu nyatakan pada hari terakhir dan menuntut orang-orang itu. Bukan pada suatu bentuk credo, suatu denominasi, tapi kembali kepada firman sejati. Dan firman sejati itu datang kepada sebuah kelompok orang-orang yang khusus dan anak manusia yang menyatakan dirinya di tengah-tengah mereka. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Oh, astaga. Saya suka itu. Saya suka berandai-andai mengenai dia. Saya suka membesarkan dia di hadapan orang-orang. Saya tidak perlu membuat dia menjadi besar, karena dia memang sudah besar. Dia begitu agung, sehingga Anda tidak bisa menjangkaunya. Dia sungguh dalam, sehingga Anda tidak bisa menjangkaunya. Dia sungguh luas, sehingga Anda tidak sanggup mengharumnya. Dia sungguh direkon gue di hatimu. Maukah Anda menerimanya? Betapa indahnya Tuhan kita itu. Saudara, mari kita sungguh-sungguh. Nah, kita sudah berbicara tentang ini.
And now, sekarang, the thing of it is it true?
Itulah kebenaran.
There may be some strangers in here.
Ada orang asing di sini.
I might say if to you,
saya mungkin mengatakan jika Kristus tetap sama hari ini selamanya, apa yang akan dilakukan saat ini? Dia melakukan hal yang sama, sama seperti dulu yang telah dikerjakan ketika dia hidup dulu di bumi ini. Benarkah itu? Iman orang-orang itu akan menjamah tubuh jubahnya dan Tuhan akan menoleh kepadanya seperti yang Tuhan berbuat pada wanita di sumur itu.
Nah,
dapatkan kau menyembuhkan saya? Dia sudah melakukannya, firman-Nya katakan. Tapi masalahnya adalah, nah, seandainya di dalam tubuh jasmani, persis seperti yang lukisan wajah Tuhan Yesus oleh Hoffman, dan darah mengalir keluar dari tangannya dan seterusnya, semua jari kukunya terluka, maka saya tidak akan menerimanya. Tidak. Apabila dia datang, dia sendiri, setiap mata akan memandanginya, setiap lidah akan mengakuinya. Dan seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah Tuhan terjadi. Kita tidak akan percaya perbuatan yang suku-suku, kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab Dia mewujudkan dirinya mengambil tubuh Anda dan tubuh saya, dan memberimu karunia-karunia, dan juga kepada saya, dan melalui karunia itu menjadikan diri yang dikenal. Itulah makan rahasia. Tidak persoalan seberapa banyak Dia telah membuat dirinya diketahui melalui saya, Anda harus mempercaya, Anda pasti mempunyai karunia iman juga. Anda percaya itu? Sekarang, apabila Dia Anda menyatakan dirinya dengan cara itu, apakah Anda percaya kepadanya dengan segenap hati Anda? Sungguh Anda akan percaya kepada Dia? Oh, betapa indahnya. Hanya menantikan Dia, Dia akan menunggu. Kita akan menunggu melihat apa yang dikatakan. Ada seorang laki-laki di sini, saya belum pernah melihat dia dalam hidup saya sepanjang ini. Seorang kuat, sehat, mungkin dialah. Saya tidak tahu. Tapi dia sedang berdiri di sana. Sekarang saya tidak dapat mengumpangkan tangan ke atas orang itu dan berdoa untuknya. Saya bertanya kepadanya, dia mempercaya, dia berdiri di sini dan kata bilang, saya ingin Anda berdoa untuk anu dan anu. Saya menderita tapak rambat, saya sering sakit kepala, saya punya borok di dalam perut saya. Dia dapat mengarah. Saya Tuhan, saya akan membuat tangan saya ke atas Anda, berdoa untuk. Maka itu kan benar-benar sempurna. Tepat begitulah apa yang sudah kita kerja sepanjang zaman. Benarkah demikian? Tapi ingat, Yesus berkata bahwa itu akan menjadi lain pada waktu kedatangannya. Seperti pada waktu zaman Sodom. Dan manusia itu datang, dan dia duduk membelakangi tenda itu di mana Sarah berada. Dan dia berkata, bukan Abraham sekarang, tapi Abraham. Perhatikan, sebelumnya adalah Abraham. Tapi setelah dia menerima penglihatan dan Tuhan berkata kepadanya, aku akan merubah namamu. Dan setelah Tuhan hadir dalam dirinya sendiri dalam manusia makan dan minum bersama dengan Abraham. Dia kata, Abraham, di mana istrimu Sarah? S-A-R-A-H, bukan S-A-R-A. Dia berkata, dia dalam kemah di dalam belakangmu. Ya. Aku akan datang menemuimu lagi sesuai dengan janjiku 25 tahun yang lalu. Sarah menertawakan diri sendiri. Tuhan berkata, Sarah setelah dalam kemah itu dan berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Apakah ada yang terlalu sukar bagi Allah? Dia berkata, Yesus berjanji, Dia, anak manusia, yang Allah firman itu, apakah Anda percaya itu, akan datang pada hari terakhir, dan akan menyatakan dirinya sendiri dalam masa itu ketika keadaan dunia ini sudah seperti Sodom dan Gomora. Anda percaya itu benar? Sebelum kita mulai berdoa, Anda berada di luar, supaya berdoa dan lihatlah anak manusia itu masih hidup, tetap sama hari ini dan sama selamanya. Minta saja jika memang benar demikian. Katakan, Tuhan, manusia itu tidak tahu tentang saya, tapi saya tahu bahwa Engkau sama kemarin, hari ini dan sama selama-lamanya. Sekarang angkatlah kepala Anda sendiri yang berada di belakang saya. Ialah seorang anak kecil, panas sangat tinggi karena demam. Dia seorang gadis kecil. Anda berasal dari luar kota. Anak itu juga mempunyai gangguan dalam perutnya. Percaya saja. Sekarang, apakah dia yang sudah dia katakan akan dilakukan? Saya tidak melihat orang itu dalam hidup saya. Allah yang di surga mengetahuinya. Laki-laki ini, dia kelihatan kuat dan sehat, tapi lihat bayangan yang mengelilinginya. Itu berarti bahwa kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka dia tidak akan lama hidup lagi. Anda mempunyai kanker di paru-paru Anda. Nah, anak manusia dari sini dan memiliki suatu beban yang berat dalam hati anak laki-laki kecil ini. Nah, demikian. Anda percaya Allah sanggup mengatakan percaya apa yang terjadi dengan anak ini? Dia sanggup. Anak ini sulit untuk berbicara seperti seorang yang mengalami sakit ayam. Dia baru saja mengalaminya pagi ini. Anda percaya bahwa Anda akan hidup dan memakai anak itu dan dia akan sembuh? Di manakah Charlie Cox berada? Cuma dia. Charlie, di mana Anda? Saya pikir bahwa dia ada di sini pada malam ini. Kemarilah Charlie. Gary, di mana kau? Apakah Larry ada di sini? Anak laki-lakinya mengalami sakit yang sama. Tempat sama. Gimana Kak Larry? Kemana sebentar. Baiklah. Ini dia, si anak laki-laki ini mempunyai persoalan sama. Ayah ibunya teman baik saya beberapa tahun yang lalu. Saya berada di rumah mereka dan Rick sudah mulai mengeja dan baru saja kena gangguan berangsur-angsur hilang. Dia menghadap Ayan. Berdoa kepada Allah agar menyembuhkannya. Itulah ayahnya ibunya yang sedang duduk di sana. Apakah anda percaya Tuhan? Kiranya Allah yang di surga mengabulkan yang sama bagi anda sehingga dapat hidup berbesar anda. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, tolonglah dia. Saya berdoa agar Tuhan dan Abraham turun ke atasnya, memberkati dia dalam nama Yesus. Sekarang pulanglah ke Louisiana. Bergembira dan pujilah Tuhan.
Oh
ya, dia berasal dari Louisiana. Itu sekitar Danau Charles. Benar. Ya, saya dapat menangkap pikiranmu sekarang. Ya.
Praise be to God.
Puji Tuhan.
Well,
baiklah, Anda meminta untuk sesuatu yang baik. Anda menginginkan bayi. Anda telah mempunyai beberapa anak. Tapi Anda menginginkan satu anak lagi. Kiranya Tuhan mengabulkan bagi Anda, saudaraku. Marilah, saya mau numpangkan tangan. Allah yang kasih, berikanlah wanita ini apa yang diinginkannya, sebab ini adalah alasan mulia dalam nama Yesus. Amin. Sekarang pulanglah miliki anak itu. Tuhan Allah yang baik. Anda percaya itu? Dia mengetahui semua yang kita butuhkan. Dia menyediakan segala kebutuhan yang kita, jika kita percaya. Dia berkata, jika engkau percaya, saya menjabat tangan anda di suatu tempat. Saya tidak ingat kemana itu dulunya, tapi saya pernah menjabat tangan anda. Saya tidak begitu ingat, tapi waktu itu kita ada di suatu tempat. Saya tidak tahu, tapi
today somewhere, I don't know where it was at. But that's not what we're here to talk about. You're here to talk about or to pray.
Anda di situ bicara suatu, anda berdoa menginginkan saya untuk berdoa bagi seorang lain. Benar. Dia tidak di sini. Dia sedang ada di Georgia, sedang sakit. Bukan saja secara jasmani, tapi juga secara rohani. Itulah keponakanmu. Anda percaya bahwa Allah akan menyelesaikan hal ini karena Anda berdiri baginya? Percayalah, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang terkasih, kabulkan lagi kita dari hati saudara ini, sehingga dia akan pulang dan mendapatkan keponakannya sedang menangis untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, saya mohon. Amin. Anda, Tuhan berkati Anda. Jangan ragu, percaya dan selamatkan Anda.
How do you do?
Apa kabar Anda? Bukan saya tidak mau mencabut tangan Anda waktu Anda mengulur tangan sebab saya sedang melihat sesuatu. Seperti ada sebuah bayangan, sangat gelap dan hitam. Itulah sebabnya saya tahu dengan tanganmu saya menemukan penyakit itu. Karena itu acaranya, berarti bayangan itulah kanker. Anda percaya Allah sanggup mengeluarkannya? Kanker itu di dadamu, sebelah kiri. Anda ingin kembali ke Carolina dan memuji Tuhan yang telah menyembuhkanmu, bukan? Mengerti apa yang saya maksudkan? Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, dia yang hadir di sini saat ini, anak-anak yang makan roti Tuhan, kiranya anak ini juga dapat menikmati iman itu, sebab roti dari Tuhan yang diberikan pada saat ini bagi kesembuhannya, kiranya dia dapat pulang dan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati Anda, saudara. Percaya dengan segenap hatimu. Bagaimana kabar Anda? Bukan saat ini saat yang indah? Terlihat sangat mempesona berada dalam kasimar. Buat telinga saya seperti mendengar sesuatu yang lewat. Suara itu bus. Seperti itu kira-kira. Itulah roti untuk anak-anak.
It's yours.
Itu milik Anda.
It's for you.
Untuk Anda. Bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Saya sangat bersyukur sekali pada saat ini. Saya merasa sangat baik sampai sejauh ini.
But it's bread for me too when I have need of.
Roti itu juga untuk saya kalau saya butuh.
It's bread for you. It's encouragement.
You Tuhan untuk mendorong Anda.
This is exactly in season what he said he would do.
Dan sama seperti pada zaman Sodom. Demikian juga kelak pada saat kedatangan anak manusia. Ketika anak manusia menyatakan dirinya, sesungguhnya aku akan utus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka dia akan memulihkan hati orang-orang kepada bapak-bapak. Kemudian kebenaran akan berjalan di atas abu orang-orang jahat. Mereka akan dibakar seperti dalam oven. Lihat, buminya akan dibakar. Letusan gunung berapi yang terjadi di seluruh dunia. Langit makin terbakar melihat. Oh batu karang segala zaman, berikanlah kasih karuniamu kepada pusat ini. Apa kabar Anda? Baiklah. Satu hal, Anda mempunyai persoalan kewanitaan atau gangguan wanita. Masalah, masih ada juga. Anda kelihatan gugup sekali. Komplikasi. Tapi Anda punya keinginan juga untuk menerima Roh Kudus. Sudahkah Anda mengakui segala hal-hal? Anda percaya jika saya melupakan tangan kata semua Anda minta agar Allah melakukannya, maka Roh Kudus akan datang? Anda percaya? Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, saya melupakan tanganku ke atas wanita ini seperti yang dilakukan oleh para rasul, dan mohon agar dia menerima baptisan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kiranya dia menerimanya. Amin. Jangan Anda meragukannya. Itu milik Anda. Itu merupakan roti anak-anak. Apakah Anda merasa lucu ketika saya mengatakan ada gangguan kota? Karena demikian, bukan? Sebab memang itulah yang Anda alami juga. Jangan percaya bahwa Anda akan sembuh saat ini. Pergilah. Apa kabar Anda? Apakah Anda percaya dengan sepati Anda? Apakah Anda percaya bisa makan lagi seperti itu? Baiklah. Pulang dan katakan terima kasih Tuhan. Saya yang percayanya. Dalam hadirat Tuhan. Apakah Anda percaya sakit punggung akan sembuh dan akan menjadi baik kembali? Baiklah. Pergilah, katakan terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan akan mengabulkannya. Anda percaya bahwa Anda akan baik kembali? Tuhan akan mengatakan sembuh. Tidak ada penyakit terhadap segala ini. Jelas seperti saya. Anda percaya itu? Gila, bersyukurlah kepada yang katakan, Tuhan, saya menerima semua itu dengan selamat itu. Apakah ada semua yang berada di luar sana juga percaya hal itu? Anda yang ada di sana, turunkan tanganmu pada wanita yang sedang duduk sebelah kananmu. Kepada yang menyebutkan seluruh saluran pembuluh darah itu sakit transmisi yang meninggalkan dia pada minggu saya. Anda percaya bahwa Anda akan sembuh saat ini? Pulang dan jadikan sembuh. Tuhan berkatimu dan juga perjalananmu. Katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Apa kabar Anda? Apakah Anda akan sembuh? Apakah Anda akan sembuh? Pergi dan katakan terima kasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Astaga. Saya tahu nama Anda. Saya pernah, ketika saya menjadi gembala sidang Hengri Baptis Todin, Sister Dilly Todin. Anda berada sakit di punggung saat ini. Semuanya akan menjadi baik. Apakah Anda percaya bahwa dia akan buat sesuatu? Masih ingat apa yang terjadi di Jabat Spikton? Dia masih bersama Allah yang sama saat ini. Tuhan berkatimu. George Wright, gimana Anda ingat? Astaga. Anda percaya jika saya merupakan tangan kata sembuh dan pengurangan ini, Anda akan sembuh? Dalam nama Yesus Kristus, kiranya wanita ini sembuhkan. Amin, milikilah iman. Baiklah, Anda semua percaya dengan seperti Anda? Sekarang, berapa ini jalan itu yang mengingatkan akan kenangan lama? Sakit saja lupakan namanya. Todin.
Oh yes, her daughter was pretty.
Anak perempuannya bernama Gertie.
That's exactly right.
Tepat sekali. Jangan berpikir bahwa saya melebih-lebihkan diri saya sendiri. Saya seorang kecil. Saya tidak dapat menjelaskannya. Tapi sakit punggung sudah hilang. Pergilah, pujilah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Apakah dapat sakit jantungmu akan menjadi sembuh juga? Pergi dan bersukacitalah. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Percayalah. Milikilah iman. Jangan bimbang. Marlanjanya. Apakah dapat percaya dengan selamat Anda? Anda mendapatkan hal-hal yang salah dalam diri Anda. Anda sakit pun
juga.
Apakah Anda percaya Tuhan menyembuhkan Anda? Baiklah, gila bersyukur. Gila yang membuat Anda merasa baik kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Anda, saudara ibu. Hai nak, apakah Anda percaya bahwa Tuhan menyembuhkan sakit saraf anak yang Anda menjadikan sembuh? Apakah Anda percaya? Baiklah. Mari, aku jabat tangan. Tuhan yang kasih, ambillah segala yang hal yang dari anak ini. Kira-kira hidup menjadi normal dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Anda percaya itu? dia akan sembuh dan sembuh jantung lima. Seorang anak muda yang kuat punya penyakit jantung, apakah kamu percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan? Katakan, terima kasih Tuhan. Apakah kamu percaya Tuhan akan menyembuhkan penyakit kamu? Berdiri bersuka cita, karena
Tuhan masih
Dia masih tetap Tuhan, bukan? Hanya satu hal yang harus Anda lakukan, yaitu percaya saja. Tidakkah itu benar? Apakah Anda percaya pada anak manusia di zaman ini? Sesuatu telah terjadi sini beberapa menit yang lalu, dan saya tidak dapat mencoba untuk menemukan di manakah itu. Seorang yang telah mendapatkan iman, sesuatu terjadi. Atau mungkin saya akan bertemu dengan mereka pada hari minggu depan. Angkat tanganmu. Apakah Anda percaya bahwa Allah dapat menyembuhkan sakit jantungmu? Membuat Anda sembuh dan menyembuhkan putri Anda yang berada di luar sana? Apakah Anda percaya? Ibu Neff, Anda percaya bahwa Tuhan,
I don't know you.
Saya tidak mengenal Anda. Siapa Anda?
You got heart trouble.
Anda punya penyakit jantung. Anak perempuanmu yang kecil. Anak gangguan ginjal. Anda percaya dia akan sembuh? Imanmu akan menyembuhkan dia. Percayalah dengan sama Tuhan. Saudara yang berada di kolam sana, yang berdiri di belakang sana, mengalami gangguan perut. Yesus Kristus menyembuhkanmu. Anda percaya? Dia tersama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Mari kita berpegang tangan kita ke masing-masing kita.
Oh,
renungkan zaman di mana kita hidup saat ini. Renungkan waktunya. Renungkan bahwa kita saat ini berada dalam hadirat Yesus Kristus Allah. Dia berjanji bahwa Dia akan melakukan ini di akhir zaman. Saya berpegang tak sapu tangan ini. Allah terkasih, saya berdoa agar Engkau berkati sapu tangan ini menyembuhkan tubuh orang ini melalui nama Yesus Kristus.
Nah,
dengan bergandengan satu dengan lain, masing-masing Anda adalah tubuh Kristus. Roh Kudus yang sama telah janjikan untuk menyatakan rahasia-rahasia setiap hati dan melakukan hal ini. Dia ada dalam Anda. Anda adalah bagian darinya, dan Dia merupakan bagian darimu. Sekarang Dia berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Itulah Anda. Bila mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, maka mereka akan sembuh. Sekarang, jangan Anda berdoa bagi diri sendiri. Berdoa untuk orang lain yang tangannya pegang. Karena berdoa untuk sekarang mari berdoa bersama-sama. Dan kira tidak ada lemah di gedung ini. Mengapa kita menunggu lebih lama lagi, saudara terkasih? Roh Kudus Allah di sini. Sudah satu yang telah kita katakan. Tuhan Yesusku, kami mengakui kehadiran-Mu. Engkau telah membuat seorang bayi kecil menjadi hidup kembali pada satu hari. Oleh karena iman dalam doa, kalian terkasih, begitu banyak orang hadir di sini yang belum percaya. Waktunya, tapi mereka saling berpegang tangan dengan lain. Mereka adalah orang percaya, kami sedang duduk di sini dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus, yang bangkit dari kematian, yang tetap sama kemarin hari ini samalanya. Setan, engkau telah dikalahkan. Yesus Kristus telah mengalahkanmu. Dia telah bangkit dari kematian, dan berdiri di tengah-tengah kami saat ini, dan membuktikan pesan akhir zaman ini. Keluarlah dari antara orang-orang. Tinggalkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama aku mereka akan mengusir iblis. Dan engkau telah campakkan dalam nama Yesus Kristus. Tinggalkan jemaat ini. Masing-masing Anda yang menerima kesembuhan, berdirilah ke kakimu. Bagi mereka yang telah sembuhkan, berdirilah. Angkat tanganmu saat ini dan berilah pujian kepadanya. Saya sekarang menerima kesembuhanmu. Katakan itu kepada Tuhan. Sekarang saya menerima kesembuhanku. Engkaulah Kristus tetap sama kemana hari ini samanya. Sekarang saya percaya kepadamu. Tolonglah aku atas ketidakpercayaanku. Amin. Aku akan memuji Dia. Aku akan memuji Dia. Memuji anak domba yang telah disembelih bagi orang berdosa. Berikan Dia kemuliaan. Hai kamu semua orang, sebab darahnya telah membersihkan semua noda. Tidak Anda mengasihi Dia? Marilah kita puji Dia. Setiap orang dengan kedua tanganmu berikanlah pujian kepadanya sementara saudara itu menuju ke sini untuk menutup pelayanan saat ini.